Peter Pellegrini váha, či podpíše návrh zákona o rušení úradu na ochranu oznamovateľov. Pápež Leo XIV. Sa dnes ráno vydal na svoju prvú zahraničnú apoštolskú cestu do Turecka a Libanonu. Rusko podľa Vladimíra Putina ukončí boje, keď sa Ukrajina stiahne z nárokovaných oblastí.
Počúvate Infolumen.
Vítajú vás Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
V parlamente dnes pokračovala rozprava k rušeniu úradu na ochranu oznamovateľov. Koalícia pôvodne plánovala dnes do poludnia ukončiť prvé čítanie k návrhu na rušenie spomínaného úradu, aby v útorok schválili celý zákon. To sa však nestalo a o návrhu sa tak bude rokovať aj na budúci týždeň. Koalícia však nemá istotu, že ak by zákon prijala, prezident Peter Pellegrini ho aj podpíše. Hlava štátu tvrdí, že po schválení zákona k nemu zodpovedne pristúpi a rozhodne sa. Zároveň bude pozorne sledovať proces schvaľovania legislatívy.
Ja musím povedať, že ako prezident som takisto nezhliadol dôvody, prečo vláda musela zasadnúť v sobotu a prečo vláda musela v sobotu okamžite v skrátenom legislatívnom konaní rozhodnúť o tom, že ide meniť úrad na ochranu oznamovateľov, že ide rozširovať jeho kompetencie a tak ďalej. A priznám sa, že nevidím tam ani ja tú logiku. Dodnes som z tej debaty nepochopil tú urgentnosť toho celého, pretože ten úrad je tak maličký, že ak by sme hovorili, že to je v rámci konsolidácie, tak to je úplne nič v rámci rozpočtu.
Expresné konanie koalície pri tomto návrhu kritizoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. To, že zrejme nie je dôvod na skrátené konanie, už priznal aj Tibor Gašpar. Vážne obavy zrušenia už vyjadrila aj Európska komisia, ktorá o tom komunikuje so slovenskou vládou. Poslanci opozície žiadajú vládu, aby zverejnila list, ktorý v tejto veci od komisie dostala. Zásadný nesúhlas s návrhom zákona a so spôsobom jeho príjmania dnes vyjadrila aj Rada prokurátorov. Upozorňuje na vážne právne deficity, ktoré ohrozujú princípy právneho štátu, záväzky Slovenskej republiky voči Európskej únii a bezpečnosť osôb, ktoré v dobrej viere oznámili protispoločenskú činnosť. Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan apeloval dnes na Národnú radu, aby si splnila svoju ústavnú povinnosť a zvolila potrebný počet kandidátov na jedno uvoľnené miesto sudcu Ústavného súdu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia počas vystúpenia v pléne parlamentu.
Ako je verejne známe, Národná rada nie je už viac ako 2 roky schopná splniť si svoju ústavnú povinnosť zvoliť potrebný počet kandidátov na jedno uvoľnené miesto sudcu Ústavného súdu a následne týchto kandidátov navrhnúť pánovi prezidentovi, aby ten mohol chýbajúceho sudcu vymenovať. Keď som v roku 2019 v obdobnej situácii na tejto parlamentnej pôde vystúpil, nádejal som sa, že sa už nezopakuje. Žiaľ, ako je zo súčasnej situácie zrejmé, ani tzv. Justičná novela ústavy z roku 2020 problém plynulého obsadzovania uvoľnených miest sudcov na Ústavnom súde nevyriešila, hoci sa ponúkali viaceré možnosti.
Ivan Fiačan podľa vlastných slov plne rozumie, že súčasťou demokracie sú aj zložité politické procesy súvisiace s kreovaním ústavných sudcov.
Čo však nemožno pochopiť, je neprimerane dlhá doba, počas ktorej sa Národná rada s touto vecou vysporadúva. Zároveň ani nebadať signály, že je v blízkej dobe pripravená uskutočniť všetky potrebné procesy tak, aby sa mohla voľba, samozrejme s pozitívnym výsledkom, uskutočniť.
Ústavný súd podľa Ivana Fiačana zvláda aj v neúplnom počte sudcov plnenie svojich kompetencií, no pod tlakom množstva vecí. Zdôraznil potrebu plnej obsadenosti súdu.
Krátko z domova.
Poslanec Jan Ferenčák uviedol, že keď urobia Petra Kmeca šéfom Eurovýboru, v poslaneckom klube Hlasu skončí. Povedal to v relácii Téma na Teatri. Zároveň vyhlásil, že tu máme koaličnú krízu. Podpredseda Národnej rady Peter Žiga si naopak nemyslí, že by prípadný odchod Jana Ferenčáka z Hlasu ohrozil stabilitu koalície. Členovia Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny dnes diskutovali o reakcii štátu na tragické požiare v Mašličkove i v Kozárovciach. Prerokovanie tejto témy žiadala opozícia. Na zasadnutie výboru prišiel štátny tajomník rezortu práce Peter Pamula a tiež splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško. Uznesenie k tejto téme zatiaľ poslanci neprijali. Hlasovať by mali na ďalšom zasadnutí. Generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik sa vzdal funkcie. Má byť ministrom dopravy v novej českej vláde. Andrej Babiš včera odovzdal prezidentovi Petrovi Pavlovi nominácie na ministrov. Nový generálny riaditeľ železníc zatiaľ nie je známy. Šéfom rozhlasovej časti STVR bude Peter Janku, ktorý v súčasnosti pracuje ako asistent poslanca KDH Jozefa Hajka. Informuje o tom denník N. Janku sa tento rok aj v roku 2022 uchádzalo miesto riaditeľa celého telerozhlasu. V posledných parlamentných voľbách kandidoval za KDH, bol na 148. mieste. V Košiciach dnes zasahovala protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. V rámci akcie s krycím názvom Bioplyn realizovala zaisťovacie úkony týkajúce sa poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Odhadovaná škoda je vo výške približne 10 miliónov eur. Súd prepustil do domáceho väzenia Jozefa Šipoša, muža odsúdeného za pestovanie a prechovávanie konope. Šipoš v prípade známom ako mastičkár tvrdil, že rastliny pestoval na výrobu mastí. Prvostupňový súd ho v roku 2021 poslal do väzenia na 20 rokov. Nakoniec ho odsúdili na 7 rokov.
Z cirkvi.
Svätý otec Leo XIV. Dnes začal svoju prvú apoštolskú cestu. Najskôr navštívi Turecko a potom Libanon. Cieľom cesty je podporiť mier, jednotu a dialog v regiónoch, ktoré čelia dlhodobému napätiu a politickým aj náboženským tlakom. Pápež krátko popoludní tureckého času pristal v hlavnom meste Ankara, kde sa konala aj uvítacia ceremónia, informuje Ľudovít Malík.
Svätý otec po prílete do hlavného mesta navštívil mauzóleum Mustafu Ataturka, ktorý je považovaný za zakladateľa súčasného Turecka. Následne sa presunul do prezidentského paláca, kde ho oficiálne privítal prezident Tureckej republiky Erdoğan. V prvom príhovore na tureckej pôde pápež vyzdvihol krásu rozmanitosti a dialógu medzi náboženstvami a kultúrami v Turecku.
Tento most nielen spája Áziu a Európu, východ a západ, ale spája Turecko so sebou samým. Tvorí jeho časti a tak z neho robí, tak povediac, vnútornú križovatku citlivosti, ktorej homologizácia by znamenala ochudobnenie.
Pápež zdôraznil, že pravá identita sa nebuduje na izolácii či extrémnych pozíciách, ale na schopnosti spájať Áziu s Európou, východ so západom a zároveň si zachovávať úctu k vlastnej histórii a otvorenosť voči druhým.
Spoločnosť je totiž živá, ak je pluralitná. Sú to mosty medzi jej rôznymi dušami, ktoré z nej robia občiansku spoločnosť. Dnes sú ľudské spoločenstvá čoraz viac polarizované a trhané extrémnymi postojmi, ktoré ich rozdeľujú.
Svätý otec potom navštívil Úrad pre náboženské záležitosti a večer odletel do Istanbulu.
Slovensko sa zapojilo do celosvetovej iniciatívy Červená streda, ktorá upozorňuje na prenasledovanie kresťanov. V bratislavskej Petržalke povedal svoj osobný príbeh Nigéričan Martins počas podujatia Skúšaný vo viere. Bol pritom Ľudovít Malík.
Počas Červenej stredy sú mnohé budovy nasvietené na červeno a tak to bolo aj v kostole Svätej rodiny v Petržalke. Ľudia sa modlili za prenasledovaných kresťanov a vypočuli si aj svedka ich prenasledovania. Približuje riaditeľ Slovenskej kancelárie pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi Miroslav Dzurech.
Tento rok sme pozvali Nigeríčana Martina Obidiegu, ktorý ako laik prišiel nám porozprávať a zazdieľať svedectva o tom, ako kresťania trpia pre svoju vieru na severovýchode Nigérie pod pod útlakom teroristickej skupiny Boko Haram.
Hlavným bodom programu Červenej stredy bola svätá omša, ktorú celebroval apoštolský nuncius Nicola Girasoli. Za 40 rokov jeho diplomatickej služby Svätej stolici sa stretol s mnohými prípadmi prenasledovania kresťanov.
Slávenie svätej omše dnes večer je veľmi dôležité, pretože je to oslava modlitby a aj solidarity. Modlíme sa za tých, ktorí sú prenasledovaní, lebo vydávajú svedectvo viery.
Homíliu na svätej omši predniesol arcibiskup Cyril Vasil, košický grécko-katolícky eparcha, ktorý je predsedom správnej rady Slovenskej kancelárie ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku. Ako uviedol pre rádio Lumen, prenasledovanie kresťanov dnes prebieha celosvetovo a vo viacerých podobách.
Štatistiky jednoznačne hovoria, že neustále rastie čo do počtu aj čo do krvavosti. Možno kým v minulosti boli také tradičné prostredie nebezpečenstva pre kresťanov, povedzme Blízky východ, dnes je to predovšetkým Afrika.
Na červeno boli v stredu nasvietené významné kostoly a pamiatky ako Spišská kapitula, Nitriansky hrad, Most SNP, Košický dom svätej Alžbety či Prezidentský palác.
Vo Vatikáne počas víkendu vyvrcholilo jubileum zborov. Na svätej omši na námestí svätého Petra bolo asi 60 000 pútnikov. Medzi asi 300 Slovákmi boli aj členky dámskeho speváckeho spolku z Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Dámsky spevácky spolok Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku bol v uplynulých dňoch na jubilejnej púti do Ríma. Pripojil sa tak k jubileu zborov, počas ktorého sa stretli aj s pápežom Levom XIV. Hovorí vedúca katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Zuzana Zahradníková.
V sobotu sme sa zúčastnili audiencie, ktorá bola na námestí svätého Petra a následne v nedeľu do poludnia všetky zúčastnené zbory sa zišli taktiež na námestí svätého Petra, kde bola slávená svätá omša so svätým otcom a kde boli spoločné spevy.
Zbor svojim spevom sprevádzal aj viaceré sväté omše v Ríme. V kostole svätého Benedikta uviedol koncert, počas ktorého odzneli aj časti pôsobivej kompozície kantáta akademika slovanského skladateľa Ľuboša Bernáta. Členka zboru Kristýna Magátová hovorí, že to bola pre ňu veľká česť a zároveň skúsenosť.
Bol to hlboký zážitok pre mňa, ale na druhú stranu zase to, že fungujeme spolu aj tu v priestoroch katedry hudby a že väčšina našich koncertov je v kostole, tak som si uvedomila potom v priebehu toho koncertu, že som si ani nebola vedoma toho, že kde spievam, že som bola tak pohltená tým zážitkom hudobným a tým tvorením.
Účasť na jubileu zborov je pre dámsky spevácky spolok nielen umeleckou výzvou, ale aj duchovným zážitkom, pokračuje jeho členka Laura Stopiaková.
Pre mňa to boli určite nové skúsenosti, rovnako to bolo naše spoločenstvo a pre mňa bol taktiež silným momentom aj prítomnosť svätého Otca.
Zbor priniesol do Ríma nielen hudbu, ale aj svedectvo viery a kultúry, ktoré sú základom ich poslania.
Kolegium Antona Neuwirtha otvára v centre Bratislavy nové štvoročné gymnázium, ktoré prináša overený a úspešný koncept klasického vzdelávania. Nová škola ponúkne vzdelanie založené na akademickej excelentnosti, jedinečnom integrovanom kurikule a zároveň na jasnom zakotvení v katolíckej identite. Pre záujemcov pripravili deň otvorených dverí, nahrával Boris Kolár.
Gymnázium je súčasťou novej spojenej školy kolegia Antona Neuwirtha, ktorá spojí nové gymnázium s doterajšou základnou školou Citadela. Študenti sa tak stanú súčasťou širokej kreskanskej komunity, v ktorej nájdu zázemie aj pre mnohé aktivity vo voľnom čase. Viac dodáva Martin Luterán, rektor kolegia Antona Neuwirtha.
Chceme ukázať na Slovensku, že to, ako vzdelávame v Akadémii veľkých diel a v kolegiu, sa dá takýmto štýlom, týmto spôsobom sa dá vzdelávať aj na strednej škole a gymnázium je v slovenskom kontexte na to úplne tá najlepšia forma.
Gymnázium bude unikátne v tom, ako chápe vzdelávanie a čo je zmyslom vzdelávania. Predovšetkým prinesie unikátny syllabus. Škola bude súkromná, ale vychádza z katolíckej tradície. Vzdelávanie približuje Štefan Murárik, riaditeľ gymnázia kolegia Antona Neuwirtha.
Chceme ukázať, že svet, v ktorom žijeme, je svet, ktorý je racionálne usporiadný, že sa dá skúmať ako celok, že sa dá pochopiť v súvislostiach, že na školách nemusíme mať predmety, ktoré sú izolované izolované vesmíry, ktoré spolu nesúvisia, ale že dokážeme ukázať krásu tohto stvorenia.
Spojená škola začne svoju činnosť 1. septembra 2026. Priestory a formy vzdelávania mohli záujemcovia spoznať počas dňa otvorených dverí.
Dnes nám bolo približené, o čom je to klasické vzdelávanie, že naozaj tie piliere sú založené na dejinách, na spoznávaní sveta a v tom sa v konečnom dôsledku nájde aj ten samotný žiak a v budúcnosti dospelý jedinec.
Papamobil, ktorým sa vozil pápež František počas návštevy Betlehema pred vyše 10 rokmi, premenili na mobilnú kliniku, ktorú predstavili verejnosti. Vozidlo má v blízkej budúcnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť palestínskym deťom v pásme Gazy. Iniciatívu ešte pred svojou smrťou požehnal samotný František a na starosť ju dostala katolícka organizácia Caritas.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruský prezident Vladimír Putin dnes vyhlásil, že Rusko ukončí boje na Ukrajine vtedy, keď sa ukrajinské jednotky stiahnu z oblasti, ktoré si Moskva nárokuje. V opačnom prípade ich plánuje zabrať silou. Ruský prezident zároveň opäť označil americký mierový plán za možný základ budúcej mierovej zmluvy. Nemecký kancelár Friedrich Merz naopak tvrdí, že základom budúcich rokovaní o skončení bojov musí byť súčasná frontová línia. Ukrajina nesmie podľa neho byť nútená k územným ústupkom. Prezident Peter Pellegrini hovorí, že rokovania o miery na Ukrajine sú zatiaľ iba v rukách amerického, ruského a ukrajinského prezidenta. Európa bude musieť byť súčasťou finálneho rozhodnutia o mierovom pláne, avšak teraz by sa nemala rozčuľovať, že nesedí za rokovacím stolom.
Pretože zatiaľ je to jednoducho iba v rukách prezidenta Trumpa a prezidenta Putina a prezidenta Zelenského. No a samozrejme, že ak v tom bodovom pláne sú nejaké garancie pre Ukrajinu zo strany Európy, alebo takto určite pred samotným podpísaním alebo finálnym znením z úniou musí byť prerokované. Ale na teraz by som sa ako prezident alebo predstaviteľ Európskej únie, poviem to tak, nehádzal o zem za to, že zatiaľ to ide mimo lídrov Európskej únie.
Prezident zároveň pripustil, že prvý zverejnený 28-bodový mierový plán bol relatívne tvrdý vo vzťahu k Ukrajine.
Na druhej strane, mnohé z tých bodov, aj keď sa to mnohým ľuďom alebo mnohým lídrom v Európe nepáči, jednoducho vychádzali z tvrdého pragmatizmu a z logiky toho, čo je alebo nie je možné dosiahnuť.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že uzavrie od 30. decembra jeho konzulát v sibírskom meste Irkutsk. Ide o reakciu na rozhodnutie Poľska uzavrieť ruský konzulát v Gdansku. Ruský rezort diplomacie označil poľské kroky za nepriateľské a neoprávnené a predvolal si poľského veľvyslanca Krzysztofa Krajovského. Doplňa Monika Majerová.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský minulý týždeň oznámil, že odobral súhlas s fungovaním posledného ruského konzulátu v krajine pre údajné pokračujúce nepriateľské aktivity. Sikorský tým narážal na incidenty na poľských železničných tratiach medzi 15. a 17. novembrom. V obci Mika v Mazovskom vojvodstve výbuch nálože zničil železničnú koľaj a pri druhom incidente musel vlak so 475 cestujúcimi pre poškodenú trať náhle zabrzdiť. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov zapojenie Ruska do sabotáže poprel a obvinil Varšavu z rusofóbie. Šéf poľskej diplomacie zároveň oznámil, že Poľsko neplánuje prerušiť diplomatické vzťahy s Ruskom. Dodal, že podobné útoky zaznamenali aj iné európske štáty, vrátane Británie, Nemecka či Česka. Ruské ministerstvo zahraničných vecí teraz v reakcii oznámilo, že uzavrie od 30. decembra jeho konzulát v sibírskom meste Irkutsk. Moskva hovorí, že Poľsko koná nepriateľsky a neoprávnene a predvolala si aj veľvyslanca. Hovorca poľského rezortu diplomacie podľa agentúry PAP uviedol, že ide o očakávaný krok. Dodal, že irkutský konzulát má byť do 30. decembra uzavretý a jeho traja pracovníci musia opustiť Rusko. Od januára preberie všetky jeho konzulárne úlohy oddelenie v Moskve. Podľa hovorcu Poľsko neplánuje ďalšie odvetné kroky.
Krátko zo sveta.
Európsky parlament dnes vyzval Európsku úniu, aby prijala väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť Európy a aby čo najviac proaktívne podporila mier na Ukrajine. V rezolúcii europoslanci deklarovali, že Európska únia neuzná žiadne ukrajinské územia za ruské a že udržateľnému mieru na Ukrajine musí predchádzať prímerie. Rusko tvrdí, že jeho sily v uplynulých dňoch postúpili do severných častí východoukrajinského mesta Pokrovsk. Ukrajinská armáda však deklaruje, že v meste drží pozície, ničí tam ruské jednotky a za uplynulý deň odrazila 57 ruských útokov. Ruský vojenský súd dnes odsúdil na doživotie v 8 obžalovaných v kauze výbuchu, ktorý 8. októbra 2022 poškodil Krymský most. K útoku sa neskôr prihlásili ukrajinské tajné služby. Výbuch nálože nastraženej v nákladnom aute zabil 5 ľudí. Vážne poškodil niekoľko mostných polí, vrátane železničnej trate a narušil kľúčovú zásobovaciu trasu pre ruské sily bojujúce na Ukrajine. Americký prezident Donald Trump označil streľbu na príslušníkov Národnej gardy USA nedaleko Bieleho domu vo Washingtone za akt teroru. Páchateľom včerajšej streľby bol podľa amerických úradov 29-ročný afgánsky imigrant, ktorý do Spojených štátov prišiel v roku 2021. Francúzsko od budúceho leta zavedie dobrovoľnú vojenskú službu v trvaní 10 mesiacov. Oznámil to prezident Emmanuel Macron. Výcvikový program bude pre dobrovoľníkov vo veku 18 a 19 rokov. Cieľom je posilniť francúzske ozbrojené sily a čeliť rastúcim hrozbám. Slovenský hokejista Šimon Nemec druhýkrát v sezóne rozhodol v predĺžení o výhre New Jersey. Devils v noci zdolali 3-2 na domácom ľade St. Louis v zostave s Daliborom Dvorským. Z víťazstva sa tešili aj Martin Fehervári, ktorého Washington vyhral nad Winnipegom tesne 4-3 a Juraj Slavkovský. Jeho gól síce neplatil po trénerskej výzve domáceho Utahu, ale Canadiens krátko na to otočili duel z 2-3 na 4-3. Hokejisti Banskej Bystrice podľahli v dohrávke 22. kola Tipsportligy na svojom ľade Nitre Vysoko 1-8 a po menšej prestávke zapríčinenej výrozou tak prehrali tretí duel za sebou. Pre Baranov to bola historicky najvyššia domáca prehra v extralige, hovorí tréner Banskej Bystrice Vlastimil Vojnár.
Co hodnotiť, když prohráte 1-8 Nitra inde momentálne, tak pohybovie, tak práce s pukem, tak osobní souboje. Sme drželi krok prakticky možná první třetinu a měli jsme zablesk v druhé. Měli jsme tam nějakou jednu, dvě šance, tyčku dokonce, kdy jsme třeba mohli dát na 1-1, mohlo by to vypadat jinak, ale bohužel potom jsme ztratili úplně ten kontakt se zápasem a dopadlo to, jak to dopadlo.
Banskej Bystrici nepomohol ani návrat kanoniera Cartera Turnbulla do zostavy. Tým z Podzobora naopak vyhral tretí zápas v sérii a poistil si prvú priečku v tabulke. HK Poprad pristúpil k viacerým zmenám v riadení a vnútornom fungovaní klubu, ktoré majú za cieľ posilniť jeho dlhodobý rozvoj a prepojenie športovej a výkonnej časti organizácie. V rámci nich skončí na poste výkonného riaditeľa Rastislav Bohunčák a prišlo aj k ukončeniu pôsobenia Juliusa Kovela na pozícii športového riaditeľa. Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili vo včerajšom šlágli Ligy majstrov nad Bayernom Mníchov 3-1 a poskočili na čelo tabulky. O prvé body prišiel taliansky Inter Milano, ktorý prehral na pôde Atletika Madrid 1-2. V drese domácich si plnú minutáž pripísal slovenský reprezentačný obranca David Hansko. Francúzsky útočník Kylian Mbappé 4 gólmi zariadil triumf Realu Madrid na pôde Olympiakosu Pireus 4-3. Futbalistov Slovana Bratislava čaká vo štvrtom kole konferenčnej ligy ťažká úloha. Proti nezdolanému Vajakanu musí bodovať a chcú ešte pomýšľať na postup z ligovej fázy. Trénerovi Vladimírovi Vajsovi budú dnes navyše chýbať niektoré opory, no skúsený kormidelník verí, že jeho týmu pomôžu aj diváci.
Príde kvalitné mužstvo, ale ja verím, že podáme taký výkon, aby nás ľudia vytleskali po zápase. Uvidíme s jakým skórem, uvidíme na čo máme, áno, v danej situácii, keď sme ohľadom hráčskeho kádra alebo a tak ďalej, že verím, že tí hráči, ktorí vyjdú na trávnik, plnia taktické zámery. Rajo Vallecano vie hrať aj rýchlo, vie hrať aj kombinačne, má výborné kraje, takže je to výborné mužstvo. Z môjho pohľadu, čo hovorím celú kariéru alebo trénerskú kariéru, alebo španielská liga z pohľadu futbalu a filozofie futbalu je najkvalitnejšia liga na svete.
Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behrámiová vynechá celú prebiehajúcu sezónu. Dôvodom je pretrhnutie predného skríženého väzu, ktoré 34-ročná pretekárka utrpela počas minulotýžňového tréningu v USA. Operácia je v pláne na budúci týždeň. Zatiaľ nie je jasné, či zranenie znamená pre olympijskú víťazku, dvojnásobnú majsterku sveta a dvojnásobnú držiteľku veľkého globusu koniec kariéry. Pôvodne mala Gutová-Behrámiová tento ročník naplánovaný ako posledný súťažný. Norský lyžiar Alexander Omotkilde potvrdil, že sa dnes vráti na súťažné svahy po takmer dvojročnej pauze, spôsobenej zranením a ďalšími zdravotnými komplikáciami. Prvé preteky absolvuje v americkom Copper Mountain, kde sa pôjde Super G. Basketbalistky Piešťanských Čajok zakončili tohto sezónne účinkovanie v Európskom pohári prehrou. Vo včerajšom zápase I skupiny podľahli francúzskému Ože na jeho palubovke 61-64. Aktuálny majster Slovenska tak nepokračuje v súťaži. V tabuľke sa umiestnil na štvrtej priečke s bilanciou 6 prehier. Tréner Peter Jankovič.
Gratulujem dievčatám k výbornému výkonu a môžem povedať, že dneska som bol fakt hrdý na nich, ako bojovali a držali veľkého favorita zápasu do poslednej sekundy v napätí. Škoda toho, aj keď myslím, že si nemáme za čo hanbiť, ale bolo cítiť, že v podstate sme sa strácali niektorí tej agresivite a veľmi veľa stratených lob. Super, ma veľa útočiť do skoku, ale napriek tomu sme dokázali s nimi hrať vyrovnanú partiu, čo je dobre.
Volejbalistky VK Piranie Brusno neúspeli v úvodnom zápase druhého kola Challenge Cupu. Vo včerajšom stretnutí v slovenskej Ľubči prehrali s lídrom slovinskej ligy Nova Gorica 0-3 na sety. Odveta na palubovke súpera je na programe 3. decembra. Slovenská reprezentantka v kickboxe Lucia Cmárová získala bronzovú medailu na majstrovstvách sveta v Abu Zabi v disciplíne K1 do 60 kg. V semifinále absolvovala vyrovnaný súboj s Portugalčankou Sofiou Oliveirovou, ktorej napokon podľahla o jeden bod. Bronzovú medailu si zo Spojených arabských emirátov odniesla v rovnakej disciplíne aj ďalšia Slovenka Alexandra Filipová. V hmotnostnej kategórii plus 70 kg prehrala v semifinále s poľskou reprezentantkou Olíviou Gajevčíkovou.
Počasie.
Po skorom nástupe zimy sa počasie upokojí. Peter Jurčovič ale očakáva mimoriadne mrazivé ráno.
V noci na piatok vyjasňovanie, ale už sa zase začnú tvoriť hmly. Lebo sme vo veľmi vlhkom prostredí, dobre pršalo a to je vlhký vzduch a teraz keď sa bude ochladzovať, no tak sa budú tvoriť hmly. No ale ak nebudú na niektorých miestach hmly, tak tam hneď môže klesnúť teplota až na minus 14 stupňov v piatok ráno. Takže to bude také dosť divoké. No ale potom cez deň teplota by predsa len mala ísť nad nulu. Na severe to bude tak asi 2 stupne, na juhu 5 až 7. Pokiaľ budú hmly, tak to zostane na nule, takže tá hmla to môže dosť komplikovať.
Naše večerné vysielanie otvorí relácia História a my. Andrea Čelková vám priblíži 37-ročný život blahoslaveného Janka Havlíka. Počúvajte nás po 20. hodine. Pekný večer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.